И като се случи веднъж точно същото, а ние с по един голям хот-дог и тя седи и само крещи: тичай! И аз: какво, брат, че тичай, разбираш ли? Некво, мина ми всичко пред очите, викам, още ми е почнало пътуването, тук сега, брат, че ще ми се случи нещо.
Здравейте, хора! Добре дошли в първи епизод на The Road Trip Podcast. Днес сме на живо. Аз съм Мария Стоянова и този подкаст е за пътешествия, приключения и вдъхновяващи истории от пътя. Като едно ударно начало на първи сезон, ще си говорим за едно пътуване до края на света, през огнената земя, чак до ледниците на Антарктика. Гостът ми днес ще разкаже за 40-дневно приключение през Аржентина, Чили, Уругвай, посрещане на Нова година на Великденски остров, хайкинг в Патагония, загубен телефон в Буенос Айрес и, разбира се, какво е усещането да пътуваш във водите на Антарктика. Представям ви Ванчето, а.к.а. Веселото Ванче. Здравей, добре дошла и къде те намираме в момента?
Здравейте, много се радвам, че аз съм първия гост. Чувствам се специална. За съжаление или за щастие, ме намирате в България. Всъщност мога да кажа, че доста добре ми се отрази този коронавирус, защото поостанах малко вкъщи, поуспокоих се, починах си, засадих си домати. И така, за голям късмет, моето пътешествие приключи точно преди да се случат всички тези размирици, така да ги нарека, и нямах абсолютно никакви планове за бъдещи пътувания точно по това време, така че смея да кажа, че съм и голяма късметлийка. Пък ще го видим сега как ще се развият нещата от тук нататък.
Завиждам ти благородно. Аз имах няколко провалени пътувания, но за сметка на това пък се роди този подкаст, който ми дава възможност да се срещам с хора като теб. Преди да започнем с историята за пътуването ти до края на света, разкажи ли малко повече за теб и как се превърна в световен пътешественик?
Леле, световен пътешественик! Това е направо уау, страхотен комплимент. Еми, аз от малка съм си някаква такава неспокойна душа, така да го нарека. И още като завърших училище, отидох да уча в Германия. От Германия отидох на разменни начала в Италия. Там се запознах в едно граче, което всъщност е до морето, пристанищно. И там се запознах с разни моряци и така ми хрумна и всъщност ми стана много интересно как се случват нещата и станах стюардеса на лодки. Завършила съм екология, обаче явно мене и морето винаги ми е било страст, така че изкарах разни курсове, сертификати и се качих на една малка лодчица, малка за лодките, на които работя в момента. Тогавашната беше 27 метра в Корсика и така всъщност почна моя живот като стюардеса по яхтите и реално работех главно в Средиземно море, въпреки че миналата година направих и Карибите, и Тихия океан, което беше невероятно преживяване. Но общо взето всичко почна преди около 10 години. Станах аз стюардеса на яхти и сезона ми почваше април и приключваше края на октомври. Демек аз работех, пътувайки, но смеятно да отбележа, че си работех. Независимо къде съм, аз главно си бях на яхтата и обслужвах богатите. Но за сметка на това, връщайки се в България, октомври месец, когато вече лятото е приключило, хапвах малко българска храна, виждах нашите и потеглях на някъде, за да си наваксам слънчевите емоции. И така общо взето пообиколих света. И винаги сама съм си организирала всичко. Намирах ефтини билети, тръгвах, срещах някой приятел по света, после някой друг. И така. И е много по-хубаво, отколкото организираните екскурзии. Хем ти излиза на половинцена, хем ти си правиш каквото си искаш. В смисъл, знам, че знаете, че в смисъл пътешествията са по-различни, когато са тип бекпекърски и когато сам си си измислил какво да посетиш.
Да, наистина е така. Разкажи ми, откъде идва този прякор Happy Ванче и какво всъщност означава?
Ами, всъщност, мисля, че аз сама почнах да си се хаштагвам като Хепи Ванче. Не, че съм постоянно хепи. Това да ви го кажа, да не мислите, че аз съм една такава някаква странна. Напротив, аз съм си нормален човек, имам си тъжните моменти, кофти ми е, самотна съм, някой път ми писва от пътуванията, защото се изморявам. Но почвам да си разглеждам снимките на Хепи Ванче и пак ми се повдига духа. Така че, да, Хепи Ванче може да е тъжна, обаче е хепи. И тъй като то хаштаг съм го почнала да речем преди доста години, то просто се стана. Вече всички ми викат хепи. И това е много готино. Даже преди години едни приятели казват, абе Ван, че ти си толкова интересна и правиш различни неща, защо не направиш видеоблог? И това ти говоря за преди 4-5 години, още не беше толкова нашумяло. И аз викам, ми добре, дай ще пробвам, и направих виблог Happy Ванче, и нали, ви като Ваня, и почнах да снимам, тогава бях на една лодка в Венеция, и почнах да снимам с един селфи стик, едни видеа, ама супер забавни, аз спирах местните и им говорех да говорят на български, викам, кажи здрасти, Happy Ванче, имам... И в крайна сметка, а в YouTube, като се хаштагне Happy Ванче, пак излизат, имам около 5 видеа, даже са много интересни, правях ги май по минута или две, някакъв фен ми се появи от Испания, който тотално ме столкваше, защото си създаде Instagram профили, чудеца, пишеше ми ме, както иде. Та, почнаха да ми казват хората, бе, една минута не е достатъчно, прави ги по-дълги. И така, но се оказа, че отнема адски много време. И аз тогава си работех и нямаше как да ги монтирам тези видеа. И всичко си остана така в пространството, за съжаление. Обаче, не знаеш, информация има много, само да ми дойде музата или някой да реши да ми ги монтира тези видеа. И така.
Може да намерим тези видеа, като напишем хаштага Happy Ванче с четворка, да не объркаме някое друго ванче да има.
Абе, съмнявам се.
И да се върнем към пътуването ти. В интрото споменах, че това пътешествие до края на света, през огнената земя, до ледниците на Антарктика. За да кажем на хората, тъй като аз не знаех къде са тези места преди да се подготвя за този подкаст, всъщност края на света е най-южната точка на Южна Америка. На някои места казват, че е Ушуая в Аржентина, на други Нос Хорн в Чили, а огнената земя се нарича архипелага в тази южна част, на който са разположени тези точки. Разкажи ми как се роди идеята за цялото това пътуване.
Ами, всъщност, ето сега ще ви кажа да знаете, че не съм била толкова хепи, бях адски тъжна, понеже един господин ми разби сърцето, ама много неприятно, и накрая даже ми каза, бе Ван, че не е края на света. И всъщност, не знам дали не бях ходила тогава на някаква презентация. Те се наместиха нещата. Мисля, че бях ходила на някаква презентация в клуба на пътешественика, която беше точно за Ушуая, края на света, и аз. О, ти да видиш! Не било края на света, дай тогава аз да измисля да си купа билет и да отида до края на света. И всъщност тук ми по смисъл хрумна ми като идея. Но нямах точно ясна представа, но определено знаех, че аз трябва да тръгна на някъде да пътувам, за да върна обратно Happy Ванче в съзнанието си, защото наистина не се чувствах добре. И ако не се лъжа, бях тръгнала и за Испания. Обикалях си при разни приятелки да ги видя, да съм заета. И си разглеждах имейла всъщност. Има, после ще ви кажа, сигурно го знаете този, има един сайт Fly for Free, пак с четворка. Те са ме копирали от ванчето. Не, майтава се, тук явно сме ги наместили заедно. Този сайт Fly for Free ми праща постоянно имейли и аз когато имам възможност ги разцъквам. И за голям късмет, не знам, беше май някакъв Black Friday, ми излезе круиз. Значи, имайте предвид, че аз работя на яхти, които са малки, нали, лодки, където е съвсем различен вайба. Никога не бих дала пари да се кача на круиз. За мен круиза си го представях като някаква огромен кораб, пълен с някакви такива богати американци. И викам, глупости. Обаче, този круиз, влизам аз да видя. Първо, че беше на половин цена, включваше полети от Лондон до Буенос Айрес, трансфер до пристанището, целият круиз 14-дневен, който тръгваше, нали ви казвам, от Буенос Айрес, слизаше до Ушуая. След Ушуая отивахме и минавахме през Кейп Хорн, което вече е територия на Чили, Нос Хорн. И реално Нос Хорн е края на света, това е най-южната точка, но тъй като Ушуая е достижима, нали, по суша, не всички могат да стигнат до Нос Хорн, затова явно там. И то си има една табела в Ушуая, Ента Фине Дель Мундо или края на света, каквото и да е там. Но реално този, чилийския Нос Хорн, той е края на света, след което имаше едни 3 дни плаване из Антарктика. И тук да отбележа, защото и аз се бях объркала, даже имаше една жена такава, написала един малко заядлив коментар в клуба на пътешественика, не се казва Антарктика, ми се казва Антарктида. Викам, окей, разбирам, обаче, реално континента е Антарктида. Ние с кораба плавахме измежду островите и реално ние плавахме в Антарктика. Водите на Антарктика, и затова е разликата. След което, аз всъщност после ще си говорим за круиза, но това му беше маршрута. След това се връщаше пак през едно пристанище в Аржентина, стигаше горе до Уругвай, до Монтевидео и обратно в Буенос Айрес. Целите тези 14 дни, нали, с напълен пансион и обратно полет от Буенос Айрес до Лондон, всичко това беше за 1400 паунда. Нали, все пак, а пък плюс това е някакъв такъв по-различен круиз, което предполага, че хората ще са малко по-различни. Ама не мога да отида сама, мен ми трябва, нали, някой с който да си дела каютата. И почвам да си мисля и се сещам за един познат всъщност, дори не е мой близък приятел, познат от лодките. Сме се запознавали някъде по пристанищата, който във Фейсбука го гледах, че постоянно пътува. И постоянно пътуваше с девойки. Викам, о, то що може да издържи три момичета на път, значи и мене ще ме издържи. И съвсем случайно му предложих и той ми вика, бе, ти сериозна ли си? Кои ще ходим? Аз и ти. В смисъл, много е трудно да намериш пътник за пътуване, който да разполага с толкова много време и който да може веднага да извади тези парички и да каже, тръгваме. И този човек след 2 часа ми каза, ми добре, айде. И аз някаква, ми супер. И така решихме за круиза, но после говорейки си, решихме, добре, бе, щом ще ходим толкова далече, защо всъщност да не го направим по-дълго? И се чудихме дали да е датата, стартовата на круиза беше средата на януари. И се чудихме дали да е преди круиза или след круиза. И аз исках да е след круиза. Не знам защо, защото си викам, тъкмо сме починали и после ще тръгнаме да обикаляме Патагония. Добре, че момчето каза, абе дай направо да направим и нова година някъде на топо, защото смятай, ако бяхме избрали да е след круиза, щеше да ни хване короната.
Да.
Така че само погледни някакво как нещата си се наместват. Аз затова казвам, няма какво толкова да се мислят нещата. Поне това е моят принцип. Не ги планирам толкова много, каквото е писано в крайна сметка. И то после се вижда, че е за добро, но нали след това. И така, и говорейки си с този младеж, решихме, че ще тръгнем по-рано, за да хванем и нова година, което за мен беше прекрасно, защото какво да правя на нова година в България? Мен ми е важно да съм на Коледа с нашите и оттам нататъка потеглям.
И вие тръгвате всъщност между Коледа и Нова година с първа спирка Сантьяго, нали така?
Точно така. Значи, оказа се, защото този господин е чех и той трябваше да лети оттам, аз трябваше да лета от тук. И накрая си решихме, че ще си взимаме различни билети и се срещаме там, защото няма смисъл да се срещаме по трасето. Та, ние сами си купихме билетите отделно и в случая решихме, аз лично летях Барселона-Сантьяго на отиване и после Буенос Айрес-Лондон на връщане. Та аз летях по-рано, отидох до Сантьяго, а там имам една приятелка. Тя ми е като сестра. С нея съм се запознала в Боливия, се запознах на солниците и супер-супер случайно е такова, нали? Толкова години си поддържаме връзка, никой не е очаквал. Изведнъж аз си казвам, след една седмица ти идвам на гости. И беше много готино и аз кацнах няколко дни преди него, за да мога, нали, да си поседа малко с нея. Разходихме се, заведеме тя, ядохме местна храна, беше ужасно жега, много топло, много затушно и бяха тези размириците. Те продължават да са, обаче много кофти и мене бая страх брах, защото реално централно, там къде се разхождахме на няколко пъти, ни засичаха някакви такива митинги и работи. Те не са опасни самите хора, които протестират, обаче идва полицията и почва да хвърля от те бомби с сузотворен газ, които ти разказват играта на очите. И като се случи веднъж точно същото, а ние с един голям хот-дог и тя седи и само крещи, тичай! И аз, какво, брат, че тичай, разбираш ли? Некво, мина ми всичко пред очите, викам, още ми е почнало пътуването, тук сега, брат, че ще ми се случи нещо. Така че Сантьяго не ми беше приоритет въобще.
Екстремно ти е започнало цялото пътуване общо взето.
Мани.
И всъщност къде и кога се срещна с този чех и започнахте вашето пътешествие?
Този чех се оказа, че много пие. Той начин не яде, яде здравословно, обаче три бутилки вино обръщаше като една бутилка бира. В смисъл, не си паснахме въобще в началото като пътешественици. Заедно викам, леле, какво направих, защо се фанах тук на това? Викам, аз канцелирам круиза и се прибирам. Демек хепи, Ванче въобще не беше хепи в началото, даже ревах. И после обаче някак си се наместихме. Не знам, аз си казах какво от мисла и че ме дразни и така нататък. И после вече почнахме да събираме с нас хора по пътя, в хостелите се запознавах и така. Anyway, с него се срещнахме на летището в Сантьяго, на път за Великденски остров.
Където всъщност ще прекарате нова година.
Да, между другото, да, аз това не ви казах, че ние като решихме, че ще правиме две седмици пътешествие преди круиза, реално ни хрумваха и така неща. И ние решихме, че ще направим около седмица из Патагония, ще наймеме кола. И ни хрумна, абе, Великденския остров е най-близо до Сантьяго реално. Що да не отидеме до там? Мен винаги ми е било мечта, но не съм предполагала, че ще се случи точно сега. И почнахме да гледаме билети. Между другото, е доста са скъпи билетите от Сантьяго до там. Въобще като цяло са доста скъпи билетите до Великденския остров и затова малко хора ходят. Около $500 са отиване и връщане. И то си е доста далече, около 5 часа е полета. Между другото, Великденския остров го наричат пъпа на света. Не знам дали знаете. Аз затова ми стана много интересно, защото в едно пътешествие комбинирах пъпа на света и края на света. Много яко. И не знам, някакъв супер късмет намерихме билети за $300 отиване и връщане. И ние летяхме точно на 31 декември, кацнахме сутринта и вечерта беше нова година, което беше велико, защото никога не съм си представила, че аз нова година ще я прекарам на Великденския остров. И там изкарахме 5 дни, които са напълно достатъчни, между другото, за да се обиколят всичките. Те, то си е реално парк, за който, нали, си купуваш един билет, мисля, че е около $80, и с него обикаляш всичките те муай, статуите каменните. Те са на различни места, има разни вулкани, кратери, много е интересно, много е различно. Но е доста е скъпо. Наистина е много скъпо за по ресторантите. Ама е нормално, това е остров на края на света. Представи си как, нали, ги снабдяват с храна. Какво друго? Има много Airbnb-та, има хостели. Първата вечер спахме в един хостел и мисля, ще ти излъжа, ама мисля, че ни излизаше, бе да речем, от $20 до $30 на нощувка, нещо такова.
А колко е голям всъщност Великденския остров и как обикаляхте там?
Ами много е малък, ама не мога да ти дам цифра. Между другото, може да го обикаляш, имаше хора ентусиасти, които си бяха отишли на трекинг и си ходеха на местата да. Но това е примерно, това си име основната дестинация и прекарват повече време там. Ние си наехме кола за един ден, защото спокойно можеш да посетиш места, които са по-далече с колата за 24 часа реално. Има си организирани екскурзии, такива, които примерно те те водят до местата, но излиза по-скъпо. Има и велосипеди. Аз много бях ентусиаст, обаче не си заслужава, първо, защото е много топло. Второ, защото има ups and downs, има хълмове разни, направо ще се разкаже играта. А и да не имаш едно колело, струваше почти колкото да не имаш една кола, което беше смешно и ние затова си взехме колата. Има места, примерно един от муаите е място, което се знае, че трябва да се посети по време на залез. На залез, там са страхотни гледки. Примерно гледаш всички туристи там насядали по една поляна, правят снимки, кефат се. И има едно друго място с многото муай. Но сега не се сещам точно как се казва. Това място е за изгрев. Съответно, хората ходят там, още е тъмно, преди 6 часа се тръгва и стигаш там точно на изгрев слънце, там пък е перфектното място, нали, ако имаш късмет и няма облаци. И затова реално ние като взехме колата, да речем, днес в 12, връщайки я на другия ден на 12, успяхме да съчетаем и изгрева и залеза, така че и беше напълно достатъчно, да. Времето също беше топло, но имаше и такива валежи постоянно, такива тропически. И най-якото беше, че на нова година ние резервирахме на едно място и отидохме обаче да видим мястото преди да отидем вечерта, без да казваме, че сме ние, и беше под всякаква критика, в смисъл, определено не ме изкефи мене, а и цената, парите, които искаха за вечеря, плюс това ние то не сме двойка, какво ще седим и ще вечеряме там и ще честита нова година. Съответно, отказахме тая вечеря, а имаше си празник в града и той беше точно срещу нашия хостел, бяха направили сцена. И си имаше стритфуд, имаше програма, такива местни танци, фокусник. И аз си взимах вино от нас, от стаята си бяхме взели вина, просекота. И с чашката директно първа линия пред сцената и фокусника търсеше хора от публиката. И аз, може виж, като децата излизам на сцената и само здравейте, има ли хора от България? Такъв ми етап, но за съжаление нямаше, никой не намерих. Намерих италианци и кой ли не намерих, ама българи не. Много, много беше весело и до сутринта в 12 часа имаше заря. това да видиш зарята зад главите на моаите, на каменните статуи, е просто уникално. Once in a lifetime, както се казва. И така, беше много готино и пак казвам, непланувано, просто нещата си се случваха. И като нямаш очаквания, това е някаква моята философия, като нямаш очаквания, просто няма как да не се случат добре нещата, защото всичко си се случва както е, много готино.
И след Великденски остров тръгвате към Патагония и там започват планини, трекинг, гледки.
Да, значи върнахме се обратно до Сантьяго, отидохме до тая моята приятелка, за която вече споменах. Тя за голям късмет живееше на 10 минути от летището с кола. Оставихме, защото аз съм бекпекър в кавички, ама си хода с куфар между другото, защото ми е по-лесно да го дърпам. Та оставихме куфара в тях, куфарите, и взехме само по една раница. За да ни е по-лесно, защото първо, че бяхме с такива билети само с хентла, с ръчен багаж. И трябваше да летим след няколко часа. Към най-долната точка, една от най-долните точки, се едно Ушуая, обаче от страната на Чили. Пуерто Аренас, всъщност. До там летяхме, защото оттам имахме на кола. И така, но аз се бях запознала с едни италианци на Великденски остров и им беше последната вечер в Сантьяго. И те взеха, че писаха, и ние първо отидохме на някакво лудо парти в центъра на града и оттам директно на летището. И между другото, оттам има Uber също и ползвахме главно Uber. Да, това да отбележа. Летяхме до, съответно, в 3 часа ни беше полета или 4. Пристигнахме сутринта, точно когато отваряха мястото за колата, за рентакара. Но не взимат, това също е хубаво да се знае, не взимат пари кеш като капаро. Само с карта и мастер картата не работеше. Из Латинска Америка задължително и виза и мастер. Има места, на които не взимат мастер, има места, на които не взимат визата. Много странно. Така че е хубаво да човек да има и двете карти. И така, и като взехме колата, вече отидохме до Пуерто Наталес, което си е Чили. И там, до Пуерто Наталес, е един този известния парк Торес дел Пайне. И това място беше велико. Просто те, в смисъл, в хостелите имат карти, обясняват ти какви различни трекинги има. Вече като си вътре разбираш адски много неща, но ние разполагахме само с една седмица. Има си хора, които отиват и си прекарват около 4-5 дни в парка. Можеш ти да си носиш палатката, може и те да ти дадат там някакви палатки, има или хижи. И има един W trekking, нещо такова. И обикаля с цялата планина за около 3-4 дни. Докато ние направихме само Торес дел, в смисъл кулите. Двете кули, аз даже нищо не бях гугълвала, не знаех какво да очаквам. И тебе като ти се открие тази гледка и оставаш в цепенене, такъв си само вау. Много хубаво. И лисичка имаше там. Видяхме и трекинга целият е цял ден. В смисъл около 25 км. Не съм се подготвила предварително. Просто то се случва, разбираш ли? Много е готино.
Какво друго видяхте с колата за тези 7 дни?
Минахме границата. След Торес дел Пайнес, мисля, че там останахме 2 дни в хостела. 2 дни ходихме и треквахме различни места из този парк. И след това потеглихме и отидохме в аржентинската част, но за да минеш граница с рентакар, трябва да имаш един специален документ, който или трябва предварително да го поръчаш, или ако на място им казахме, на тях им трябваше 24 часа да ни го издадат. Но ние разполагахме с това време, така че нямаше никакъв проблем. Струва около 100 и нещо долара допълнително. Обаче, ние като си го разделиме на двамата, пак ставаше. Пък ако нали, някой от вас пътува в бъдеще, ако сте и повече хора, съответно ви слиза на никакъв разход. Оттам минахме границата и отидохме в аржентинската част. Съответно отидохме в Ел Шалтен първо, така решихме. То по пътя минаваме Ел Калафате, където е Перито Морено, този ледник, един много известен. Но ние решихме да го направим на връщане, понеже имахме адски много часове да караме, докато стигнем обратно до летището, за да си излетиме в Пуерто Аренас. И отидохме първо до Ел Шалтен, което е едно малко китно, страхотно градченце в подножието, откъдето се тръгва, за да катериш към Фицрой върха. Рано ти не го качваш него, ти отиваш там, откъдето нали, го виждаш и снимаш, но са пак около, пак около 25 км. И ние отидохме предната вечер, за да може да се настаниме, да се наспиме и да станем рано сутринта и да тръгнеме да катериме. Градчето е супер готино, с едни шарени къщурки, всяко второ местенце е ресторанче за страхотни мръвки. Така че за веганите ще е малко такова. Не, имаше много готина крафт бира, въобще страхотно местенце. Хостелите също са на някакви цени. Ние буквахме между другото от ден за ден. И никога не сме имали проблем, защото аз, нали казвам, не сме имали никакви очаквания. Аз по едно време вече спях в някакви микс дормитори, мъже, жени, по 8 души вътре. Ама какво ти пука? Ти спиш и потегляш, плащаш ни 10-15 долара. И така. Съответно, на следващия ден имахме хубаво време и се качихме там до точката, от която се вижда върха. Аз си купих специално фанелка, на която да го има върха, Фицрой, за да мога да си правя такива специални снимки. Правих си моите, не знам дали знаете, че насякъде, където отида и правя лицеви опори като ненормална. Съответно, направих си ги пред върха лицевите опори. И си слязох надолу и беше наистина, бях много изморена, но беше велико преживяване. Същия ден още потеглихме към Ел Калафате, за да може да се наспим и на сутринта да отидеме до Перито Морено, до този ледник.
А стигнахте ли до Буенос Айрес всъщност?
Да, реално приключени Патагонията. С Перито Морено върнахме се в Сантьяго, взехме багажа, но преди да отидеме до Буенос Айрес имахме още 3 дни и решихме, че ще ги прекараме на плаж и си взехме билет, вместо да ходим до Аржентина, защото беше горе-долу едно и също, взехме си билет и отидохме до Уругвай, до Монтевидео и оттам с кола до Пунта де Лесте, където е съответно, нали, все едно Сент-Тропе на Латинска Америка. Там прекарахме 3 дни, но нямахме голям късмет със слънцето, пак в много готини хостели и оттам вече се върнахме и с едно фериботче стигнахме до Буенос Айрес. След това се качихме на круиза и аз естествено си загубих телефона преди да потеглиме. Или го загубих, или ми го откраднаха. Сега тук нямам спомен, както и да е, здраве да е. Добре, че намерих някакъв мол там и отидох и купих един телефон сутринта, преди да се кача на ферибота. Беше ми малко криво, ама после вече забравих. Като се качих на круиза и всичко се промени.
Я разкажи сега за това пътуване до Антарктика. Как беше? Какво представляваше самия круиз? Колко студено беше?
Ами, то беше много интересно, защото реално ние като тръгнахме от Буенос Айрес, в Буенос Айрес и беше лято, над 30 градуса. И съответно ние имаме едни 3 дни плаване от Буенос Айрес до Ушуая, където вече, нали, въпреки че и Ушуая беше топло, но става леко по-хладно. Така че 2 или 3 дни си беше лято. Хората по Бански. Круиза е огромен кораб, на който има 1500 души екипаж и 3000 пътници. Смятай за колко огромно нещо става въпрос. 15 етажа, примерно, басейни, работи. Има организирана програма. Всяка вечер ти дават един А4 формат лище и на него пише кога изгрява слънцето, кога залязва, в колко часа, къде, какво се случва. Имаше казино, театър. В театъра всеки ден имаше различни събития. Дали ще е, примерно, Цирк дю Солей, дали ще е танго, дали ще е някакво комедийно шоу. Имаше бюфет, съответно закуска, обяд и вечеря, но имаш възможност и да ходиш в едни ресторанти, където ти сервират. Имаш си там определен час, всяка стая, и ти сервират. Първо, второ, трето е ни антипасти, ти си избираш, имаш си сомелиер. Ние нямахме включен алкохол в нашия пакет, което беше най-глупавото нещо на света, защото една чаша вино на тоя круиз ти е 10 долара. И винаги ти слагат ни 20% бакшиш. Викам, кай честно, аз си мислех, че ами аз, нали, ще си почивам, от време на време ще пия. Да, бе. Добре, че покрай да видиш сега загубения телефон, аз толкова страдах и на самото пристанище преди да се качиме, се бях забила на едно място, павилончене там, да питам за едни сим-карти за интернет. Защото аз бях, окей, няма да имам интернет 15 дни, много важно. Обаче вече като ми откраднаха телефона в последния момент и никой не разбра какво се случва с мен и къде ще изчезна, затова реших да си купа една сим-карта и там се запознах, дойде един чичко странен, нещо да иска да му превеждам и се запознах с един израелец. Ама той такава симпатяга, в смисъл те ми станаха най-близките приятели, ние двама израелци чичковци, които си бяха тръгнали на пътешествие, имат си иначе семейство и така нататък, обаче просто отиват на трип. И те имаха такива карти с алкохол включен. А пък аз се оказа, че аз съм и аниматорката им станах. Сутрин ми звъняха в стаята да питат днеска какво е, какво се случва, какви са заниманията на кораба. И съответно си станахме много готина групичка и постоянно си ходихме заедно на вечеря. Съответно вече никой не искаше дори и картите. Пиехме си всеки видове вина, коктейли, в казиното седях. Намерих всички българи, които бяха екипаж на кораба. и за около седмица вече познавах сигурно половината екипаж и половината пътници. Където и да минах, нещо ми махаше. Имаше и много италианци. Аз, нали, говоря италиански. Там пък се мушках по някакви хеликоптерни площадки да гледам най-отпред най-красивите неща, и айсберзи и глупости.
О, разкажи ми за гледките.
Значи, след като минахме, нали, тези три дни преход и отидохме, спирахме три дни плаване. След това имахме спирка в Ушуая от сутринта и бяхме докнати. Най-хубавото беше, че на повечето места бяхме на пристанище. Не трябваше да ни свалят с тези допълнителните лодки. Съответно, там бяхме на пристанище. Аз никога не взимах екскурзия от самия круиз, защото бяха двойно по-скъпи. Ако искаш, или на място, като слезеш, можеш да намериш винаги. Аз си хващах някакви такива маршрутки, си намирах и си обикалях и се разхождах из парковете. В Ушуая имахме един цял ден, от сутринта до вечерта. После си се качихме пак на кораба. То е много готино, защото си се качваш и плаваш. И на другия ден си на друго място. Обаче, докато плаваш, не ти е скучно, защото, както казах, казиното, вечерята, виното, правеха постоянно някакви интересни. Имаше караоке. След Ушуая имахме, ако не се лъжа, един ден плаване и на сутринта около 5 часа пристигахме на този нос Хорн, където ние не сме слизали, защото сме много голям кораб и няма как, но там спряха, нали, малко, правихме снимки, гледахме, въобще юхо, супер готино, много готино време и оттам нататъка пак имахме май ден плаване, за да навлеземе в арктическите води. И има един прохода Дрейк. Или пасажа, пасич, Дрейк пасич, прохода Дрейк, точно така, за който се говори, че е много опасен, понеже там се срещат Тихия и Атлантическия океан водите и съответно се образуват невероятни течения. И е винаги много бурно и подскачат кораби, повръщат хора. А пък аз въобще не разбрах кога го минахме. Бях се настроила, че няма да пия вино и да вечерям, обаче съм загубила някаква представа за времето и се оказа, че ние вече сме го минали и аз на другия ден разбрах. И там вече, ако не се лъжа, 3 дни бяхме в Антарктика. Минахме покрай Paradise Bay, покрай Elephant Island, острова на слоновете, така се казва. Невероятни гледки, много китове. И не беше толкова студено. В смисъл, обличахме се, така ли, че ти си на кораба, винаги можеш да влезеш вътре на топличко. Просто аз имах, да речем, един полар и едно якенце, шапката и отвънка и седиш и просто наблюдаваш. И правиш снимки, ги гледаш тия. Те са това невероятен контраст. Просто уникално. Пингвини имаше също, но ние сме много големи, ние сме много нависоко и ти ги виждаш като едни малки точици, които подскачат във водата, но пак си е емоция. Докато има експедишън кораби, които се хващат от Ушуая, и те са си 12 или 14 дни плават из Антарктика само. И тези хора са около 100 души на борда и те спират и те стъпват на континента. Те скачат и във водата, те виждат пингвини. Аз се запознах с една мацка в Ушуая и тя ми показва снимки, което е велико. Но примерно едно такова удоволствие струва 10 000 долара. Ако си го вземеш на място last minute, там, ако си в Ушуая, може да го намериш и за 5. И това, доколкото разбрах, си е нещо, което трябва да се направи в живота, ако имаш възможност. Смисъл, инвестиция е, обаче е нещо, което веднъж ти се случва.
Звучи супер зареждащо цялото приключение и още си речи в гласа ти и в емоцията ти, че ти все още го преживяваш и все още си там. И благородно ти завиждам, че си успяла да направиш това пътуване всъщност.
Да, не знам дали мога да споделя, де. Ако някой има интерес, предполагам, че мога за Клуба на пътешественика.
Естествено.
Защото, ако сега не знам, предполагам, че пътешествениците, които слушат, са наясно и знаят какво е Клуба на пътешественика, но в София има един клуб на пътешественика и ние там редовно такива пътешественици ходиме безвъзмездно и разказваме историите, просто за да вдъхновяваме хора. Но тъй като короната малко поспря нещата и нямаше как да го правим на живо пред хора, затова записвахме презентации. Нали, пак се плаща билетче и само че получаваш линки, парола и си го гледаш вкъщи, когато искаш, по всяко време. Така че имаме такава презентация на сайта на Клуба на пътешественика, но там вече визуално се вижда всичко, снимки, видеа, много е готино, така че който наистина му е интересно, може да се възползва и да попътува заедно с мен.
Супер! Ще потърся и сложа линк към видеото в описанието на този епизод. За финал, би ли споделила някои съвети за хората, които все още нещо ги спира да направят това голямо пътуване, което винаги са искали? Какво би им казала, за да ги вдъхновиш?
Ами, аз мисля, че имах една фраза там, дето бях написала в клуба на пътешественика. Идеята е, че трябва да имаш ентусиазъм да пътуваш, но трябва да имаш и кураж да тръгнеш. Обаче аз, айде обещаваме твърде силно, де то си е до нагласа, но според мен трябва, че хората да са по-смели. Просто решават и тръгват. Със сигурност ще има такива препятствия, както аз в случая имах, да речем, с този господин. Обаче нещата се изчистиха и в смисъл няма как да съжалявам, че съм направила това пътешествие. Просто и е толкова вдъхновяващо, че то те държи после една година, докато дойде време за следващото пътешествие. Така че може би бих казала, бъдете по-смели, рискувайте, не го мислете толкова. Ставате и тръгвате. И те нещата се нареждат. Просто веднъж като хванеш самолета, вече енергията се променя тотално. Вибрацията е различна и всичко е супер.
Много готино. Ванче, много ти благодаря за цялото споделяне.
И аз благодаря за поканата.
В подкаста искам да създам една традиция. Всеки гост да зададе въпрос на следващия ми гост, без да знае кой е той. Какъв въпрос би задала ти на следващия пътешественик, с когото ще разговарям?
Ами, доста неща ми хрумват да ти кажа, обаче, нека примерно го питаме, то зависи от дестинацията, какво си е донесъл от пътешествието?
Супер, много ти благодаря. Последни думи преди да закрием този епизод.
Ами не, аз много благодаря за поканата, много е вълнуващо. Всеки път като разказвам, всеки път го преживявам. И сега ще съм сигурно така заредена още 4-5 дни, така че благодаря. Канете ме отново, с удоволствие ще ви разказвам за всичко и за навсякъде където съм била. И така.
Отново да напомня, за да следим пътуванията на Ванчето, може да напишем хаштага HappyVanche с четворка. Мисля, че в Инстаграм имаш доста истории и снимки. Не си активна във влога или в блога, но се надяваме да бъдеш, защото разказваш истории прекрасно. Благодаря на всички, че ни слушахте днес. Не забравяйте да споделите този подкаст, приятели. Всички епизоди може да следите на theroad3podcast.com, а с мен може да се свържете и в Instagram на traveling.bus. Следващият епизод, който съм ви подготвила, също е много интересен, така че очаквайте го във вторник. Чао!